Počúvate Na Múriku, podcast Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý vznikol pri príležitosti stého výročia fakulty. Múrik pred budovou na Gondovej ulici je už celé 10 ročia miestom, kde sa dozvieš, čím Filda práve žije, čo riešia učitelia aj študenti. Február 2022 je dátum, ktorý zmenil náš svet, ako sme ho poznali dovtedy. Putinova invázia na Ukrajinu trvá už vyše 3 týždňov. Sme svedkami humanitárnej katastrofy v ukrajinských mestách, bezprecedentného exodu Ukrajiniek a Ukrajincov do susedných krajín vrátane Slovenska, ale aj obrovskej vlny solidarity s obeťami vojny. Aj Univerzita Komenského poskytuje pomoc Ukrajincom a Ukrajinkám zasiahnutým vojnovým konfliktom. Poskytla dočasné ubytovanie príbuzným, študentov a zamestnankyň univerzity, poskytuje mimoriadne štipendia, ale aj právnu pomoc či výučbu slovenského jazyka. Zbierka na pomoc Ukrajine prebiehala aj v rámci Festivalu ženských práv na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde o bezpečnej a feministickej spoločnosti diskutovala aj expertka na rodovú rovnosť Paula Joyard. Som veľmi rada, že ju môžem dnes privítať aj v našom podcaste Na Múriku. Paula Joyard, ale aj ostatné feministky a feministi z organizácie Možnosť voľby už od začiatku konfliktu upozorňujú na jeho rodové aspekty, ako je násilie páchané na ženách, obchodovanie s ľuďmi či rôzne aspekty starostlivosti o reprodukčné zdravie žien a dievčat. My sme sa teraz na 2 týždne odmlčali v našom podcaste. Asi aj kvôli tým udalostiam na Ukrajine. A že sme vlastne ako v tej našej redakcii zostali v takom šoku. Ale chcela som sa teba spýtať, že ako ty vlastne to prežívaš, čo sa deje.
No ako myslím, že pre väčšinu z nás to bol akože šok, že aj keď ako tie signály tam boli, že Putin proste ako v momente, keď vyhlásil nezávislosť tých dvoch regiónov, už som si nebola až tak istá, či naozaj nevpadne minimálne do tých dvoch regiónov. Ale ako, že to proste dopadne takou inváziou do celej Ukrajiny, v podstate snahou ju celú ovládnuť, to ako nebolo úplne niečo, čo som si predstavovala, že je možné. Takže pre mňa to určite bol šok. Ja dlhodobo podporujem človek v ohrození ako individuálna dárkyňa, takže prvé, čo som proste urobila, že som svoj pravidelný príspevok navršila o nejakú jednorazovú sumu. Nebola veľká, vzhľadom na to, že momentálne som ako dlhodobo chorý človek bez príjmu, ale v podstate som sa proste ako prvé pokúsila aspoň okamžite poslať nejaké malé peniaze, lebo som vedela, že toto je, že tieto organizácie, ktoré takto poznám, a v mojom prípade to je teda Človek v ohrození, ktorému dlhodobo dôverujem, budú schopné tej prvej akcie, lebo ja som vedela, že ja jej nie som schopná ako v tej chvíli proste.
Veľmi veľa ľudí na Slovensku pomáha v súčasnosti utečencom. Na čom myslieť, v čom je táto skupina špecifická, na čo by mal človek akoby zvážiť pri pomoci, ako keby bežný človek, ktorý nie je odborník.
Minimálne si hlavne musíme uvedomiť, že tie vlny budú rôzne. Že v tých prvých dňoch naozaj utekli ľudia, ktorí si to mohli dovoliť, ktorí mali k dispozícii dostatok finančných prostriedkov, aby si, alebo aj technických materiálnych prostriedkov, proste k dispozícii šikovné auto, ktoré ich niekam odviezlo, ktoré mohli nehať aj na hraniciach a bolo im jedno, že tam skončí, ktoré nemusel nikto odviezť, alebo mohol muž odviezť, zatiaľ čo ženu odviezol na hranice a tak ďalej. Čiže utekali na začiatku naozaj tí ľudia, ktorí si to mohli dovoliť a rýchlo sa zmobilizovať a rýchlo odísť. A v tej druhej vlne prídu ľudia, ktorí už nemajú toľko zdrojov, ktorým trvá mnoho dlhšie sa dostať napríklad na hranice a do bezpečia a utiecť. Takže budú prichádzať ľudia viacej odkazaní na našu pomoc. V tej prvej vlny veľa ľudí proste sa posúvalo ďalej po Slovensku a postupovali do Čiech, do Nemecka, niektorí aj do Ameriky alebo proste niekde inde k príbuzným, ktorých už poznajú, za ktorými sa vydali. Takže určite sa bude meniť skladba tých utečencov a utečenkyň. Z hľadiska ako rodových aspektov určite to, čo sa nám teda potvrdzuje a plus teda k tomu prispela tá povinná mobilizácia mužov na Ukrajine, že proste budú naozaj utekať prevažne ženy a deti a staršie osoby, ktoré môžu mať veľmi špecifické potreby. Hej. Také tie vzletné reči o tom, ako sme pripravení tu dať utekajúcim Ukrajincom prácu. To je síce super, ale mnohé z tých žien majú v tejto chvíli rodičovské povinnosti a ostali na ne samé napríklad. A nie len, že majú za sebou povedzme malé deti. Niektoré majú možno väčšie deti, ktoré sú samostatnejšie, ale niektoré majú malé deti, ktoré sú na nich vyslovene odkázané. Nehovoriac, že sú traumatizované s tým, čo zažili, ale povedzme si to aj v bežnej rodine. Proste, keď je žena sama na deti, to nie je jednoduché vôbec sa zaradiť aj u nás na trhu práce a fungovať, keď nefungujú napríklad podporné služby. A tiež nemôžeme automaticky predpokladať, že všetky tieto utekajúce ženy budú schopné proste sa zaradiť do pracovného procesu okamžite. Ako to si predstavujeme trošičku ako hurvinek válku, keď si myslíme, že teraz tu máme tisíce voľných pracovných miest a tí ľudia nabehnú. No nenabehnú, jednak sú to jazykové bariéry, jednak sú to tieto rodičovské povinnosti. A nebude to proste jednoduché sa ako keby začleniť. A samozrejme, keďže vieme, že vo vojne sa používa sexuálne násilie ako druh proste taktiky, tak toto je jedna veľká rodovo špecifická téma, ktorú časom budeme musieť riešiť. Možno v tých prvých vlnách to nebolo až tak aktuálne, lebo to boli ľudia, ktorí sa zdvihli pri prvých ako keby útokoch na miesta, kde bývali, alebo aspoň v ich okolí a ešte relatívne nezasiahnutí priamo tou vojnou utekali. Hej. Ako v zmysle nezasiahnutí osobne v ich osobnom priestore. Hovorím, zasiahnutí vojnou boli samozrejme všetci. Ale časom proste začnú utekať ľudia, ktorí zažili veľmi hrozné veci na pôde Ukrajiny, v mestách, ktoré už okupujú proste nepriateľskí vojaci. Neviem, či sme napríklad ako krajina momentálne pripravení riešiť aj takéto krízové situácie.
Toto vnímam aj ja ako veľmi podobne. A myslím si, že akoby aj ľudia, ktorí ubytovali u seba utečencov, tak a ja som ako keby dosť musela, hoci sa viacej pohybujem v tej téme, aj tak som si musela ako keby že dohľadať odporúčania, ako sa správať k týmto ľuďom, nie? Pretože akoby možno také prvé očakávanie je, že očakávame, že tí utečenci budú cítiť veľkú vďačnosť, že budú veľmi aktívne chcieť riešiť ako keby svoju situáciu, že sa rýchlo vyrovnajú s tým, čo sa ako keby že deje. Že máme nejakú predstavu o nejakom ideálnom utečencovi a predstavu o nejakom ideálnom človeku, ktorý poskytuje pomoc. A že to tiež vlastne tak improvizačne nechané na ľuďoch. Že vlastne ubytujú si u seba doma týchto utečencov a utečenkyne a zostanú prekvapení, že je to vlastne úplne nová situácia.
Hlavne si treba uvedomiť, že tí ľudia ďalej žijú tú traumu, že to, že odtiaľ odišli, je jedna vec, že sú teraz oni v bezpečí, ale mnohí z nich tam ešte majú príbuzných, o ktorých sa veľmi boja, čiže tú traumu prežívajú znova každý deň. Či sa im na druhej strane telefónu niekto ozve alebo neozve, či sa dovolajú, čiže to naozaj nie je niečo, s čím sa proste vyrovnáte za 2-3 dní alebo za 2-3 týždne, to je jedno. Na to nemyslím si, bude časový harmonogram, kým tá vojna v tej krajine bude prebiehať. Tak tam oni budú mať príbuzných známych a proste budú opakovane retraumatizovaní už len správami z tejto krajiny pravdepodobne. Čiže ako očakávať, že tu si niekto vydýchne za 2-3 dní a bude ďakovať, ako neviem, no ja osobne mám problém s takým tým, že očakávame za pomoc automaticky nejakú vďaku. Myslím si, že tí ľudia môžu byť tak vystresovaní a tak dezorientovaní, že proste nemusia vôbec vedieť normálne reagovať v tejto chvíli a potrebujú si proste sadnúť a vydýchnuť a zorientovať sa a nadobudnúť znovu nejaký pocit istoty a bezpečia, čo chvíľu potrvá samozrejme. Mnohí z nich proste v tejto chvíli naozaj stále ešte aj keď sa ubytujú na pár dní, budú riešiť, že či pôjdeme ďalej, kam pôjdeme ďalej, či tu ostaneme, či tu začneme teda budovať nejakú novú etapu vo svojom živote, alebo či sa nezmierime s tým, že čo sa deje a povieme si, že to je len na pár mesiacov, že sa to určite vyrieši za pár týždňov, lebo čo naozaj môžu rôzne scenáre ľuďom v hlave prebiehať. Akože z hľadiska toho ľudského si myslím, že hlavne dôležité počúvať. Že netlačiť tých ľudí do nejakých svojich očakávaní a škatuliek a snažiť sa proste načúvať a určite si vyhľadávať to, čo robíš ty, ako naozaj si vyhľadávať proaktívne tie informácie, ako môžem byť nápomocná, čomu je dobre sa vyhýbať. Myslím si, že už to celkom v tých našich bublinách, ako sa celkom mobilizovali práve tieto siete, Ja viem, že linka Nezabudka už má teraz dokonca ako keby nie úplne 24 hodinovú, ale má dokonca linku pomoci pre psychologickú linku vlastne pomoci dokonca priamo v Ukrajčine, čo je úplne úžasné, že sa mobilizovali rôzne skupiny. A rozhodne veľmi pomaly postupovať a nehať sa viesť samotnými ľuďmi a tým ako oni zvládajú celý ten proces, ako postupne chcú oni postupovať, určite nie ich do niečoho tlačiť.
Žijeme takúto dobu krízy, vlastne vystriedala tú predošlú pandemickú krízu, táto kríza. A čo nám táto kríza vlastne ukázala o rodovej rovnosti, o rolách prevažne teda žien v starostlivosti o druhých a o tom, aké medzery vlastne ako keby ako spoločnosť máme v oceňovaní tej starostlivosti a koordinovaní tej starostlivosti. Lebo to sú vlastne dve krízy, ktoré to obe tak asi poodhalili, tieto problémy.
Áno, my sme to už spomínali vlastne pri pandemickej kríze, že ona vlastne poukázala alebo poodhalila viacej krízu starostlivosti, ktorú máme. A tým myslíme teda aj sektor starostlivosti, nie len tú neplatenú prácu starostlivosti v domácnosti, keď sa ženy starajú o chod domácnosti, o deti alebo o chorých a že to prevažne padá na nich. Tak v čase, keď sme vypli napríklad inštitucionalizovanú starostlivosť, čo znamená napríklad školy a škôlky, keď sme ich zavreli kvôli pandémii, tak to zasa padalo prevažne na ženy. Alebo si to museli nejakým spôsobom s partnermi deliť, ale vždycky sa robili kompromisy z hľadiska toho, kto má akú prácu, kto si môže dovoliť ostať doma, koho práca je v úvodzovkách viacej hodnotená a cenená. A niekto tú prácu proste urobiť musel, ako v konečnom dôsledku. Aspekt zozbieral veľmi zaujímavé príbehy o tom, ako sme žili počas pandémie, ako na nás dopadali tieto povinnosti. Takže ja veľa odporúčam ľuďom si pobrausovať v aspekte po stránkach a vypočuť si tieto príbehy žien alebo ľudí z obdobia pandémie, ako ich táto vlastne podhalená kríza starostlivosti ešte viacej zavalila povinnosťami starostlivosti a aký to malo dopad na ich fungovanie. Ako sa dá reálne fungovať online z domu, hej, na dištanci, keď máte na dištanci zároveň, ja neviem, dvoch, troch školákov, školáčky, hej, alebo povedzme ešte najlepšia kombinácia škôlkara a nejakého školáka, každý úplne na inej úrovni. Nehovoriac o tých tonách riadu, práčiek a jedla, ktoré bolo treba navariť a naplánovať a postarať sa a pomedzi to vtesnávať svoje online cally a nachádzať si miesto na online prácu, ktorá sa väčšinou odkladala na večerné hodiny alebo na moment, kedy mohol prísť partner a na chvíľu niekoho vystriedať alebo niečo podobné. Nehovoriac o tom, že máme aj krízu v bývaní a mnohí ľudia nebývajú v priestoroch, ktoré napríklad si umožňujú luxusným spôsobom zabezpečiť online výučbu pre x detí a pre každého rodiča samostatne, aby mohli pracovať. Ako pre mňa bolo napríklad veľmi ťažké robiť online cally v dvojgarzónke a zároveň mať dieťa napríklad online na škole ako súčasne v jednom malom byte. Hej, a to mám našťastie iba jedno dieťa, ako ja si fakt neviem predstaviť. Mámy, ktoré boli sami na svoje deti a majú 2-3 deti na starosti a potrebujú sa im venovať. Lebo to není len tak, že strčíte dieťa pred online a ono všetko zvládne. Hej. Takže to už poukázala na to pandémia a utečenecká kríza, ktorej teraz čelíme. Ja by som rada hlavne pripomenula, že my tu utečeneckej kríze čelíme už roky rokuce, len sme sa k nej úplne inak stávali doteraz. Lebo to nebol náš sused, lebo to neboli ľudia, ktorí sú nám povedzme etnicky a religiózne príbuzní. A blízky, a teda, ale aj tou geografickou príbuznosťou, ako myslím si, že nás to o to viacej zasiahlo a že tá empatia tam čiastočne aj z toho pramení, ale teda ja ju vnímam trošičku aj cez tú problematizovanú podľa mňa etnicitu a religiozitu, že sme otvorenejší týmto utečencom a utečenkyňam, ako sme boli tým iným. Len túto zimu na bielorusko-polskej hranici zomierali ľudia bežne na podkladenie, lebo si ich tam pohádzovali bieloruské a polské silové zložky cez hranice ako veci. Ako ľudí, ktorí nemajú pre nikoho cenu a hodnotu. Takže túto krízu tu žijeme už dlhšie, len otázka je, do akej miery nás zasiahla a teraz nás zasiahla veľmi, pretože tí ľudia utekajú aj cez naše hranice. Ale bavíme sa o tom, že všeobecne, prečo proste musíme zažívať vojnu a ako to povedzme súvisí s patriarchátom, ktorý je postavený na mocenských štruktúrach, na tom, že proste jedna skupina ľudí na základe pohlavia je považovaná za lepšiu, za tú rozumnejšiu vodzok a zároveň je to tá istá skupina, ktorá nás dovádza napríklad aj do vojen, do mocenských hier, ktoré končia vojnami, hej, do proste vynúcovania si nejakých svojich ambícií, silou a mocou a na úkor dokonca život, na úkor životov a životného prostredia, lebo teda tam dochádza aj k ekologickým katastrofám. S rôzou sme tu trpli pri útokoch blízko atomových elektrární, ale tam proste celkovo proste dôsledkami vojny je zničené životné prostredie ako také. Hej, to ako to, očividne tam teraz ide Rusko systémom postupného ničenia všetkého, lebo keď to nevieme ovládnuť, tak to aspoň zničíme, aby to trvalo roky a roky, rokuce, aby sa to celé postavilo na nohy a opäť to, kto to bude proste stávať na nohy, hej, to budú zase obyčajní ľudia, ktorí to všetko budú dávať dohromady a keď nebude dostatok prostriedkov na všetko, tak opäť budú na konci chvosta sociálne služby a služby starostlivosti, lebo nebude priestor na to, lebo bude treba obnoviť základné veci v krajine. Čiže veľmi úzko súvisí podľa mňa feministický boj za spravodlivú spoločnosť s bojom aj proti samotným vojnám ako takým a vôbec mocenským hrám.
Čiže dá sa povedať, že feminizmus je hnutie, ktoré si predstavuje nejakú spoločnosť, ktorá je zorganizovaná trošku inak, nie na základe takých ako hierarchických od také nejakej pyramídy, kde na vrchu je nejaký veľký boss, ktorý alebo ako by to akože mohlo vyzerať inak. Aký je ten feministický sen, akože za čo je ten boj, ako by mohla byť spoločnosť zorganizovaná?
No, rozhodne ako feminizmus alebo feministická spoločnosť jedna z prvých vecí je odbúranie hierarchií a mocenských ako keby spôsobov fungovania a vynúcovania si vecí. Je to ale úzko prepojené aj na to, ako to taký ten veľmi ortodoxný kapitalistický prístup o tom, ako môžeme vlastne na úkor prírody a na úkor dokonca ľudí ako ľudských zdrojov v úvodzovkách proste ísť si mantru proste nekonečného rastu a nekonečného profitu a to vidíme proste. To sú všetko prepojené nádoby, to, že my žijeme klimatickú krízu, že žijeme túto bezpečnostnú krízu, že žijeme toto hrozbou vlastne tretej svetovej vojny v súčasnosti, lebo tie mocenské veci sa tam opakujú, oni sú v jadre týchto problémov, hej. Že tu proste fungujú nejaké hierarchie a nejaká nadradenosť a voči nejakým skupinám, ktoré sú vnímané ako menej cenné a podriadené, s ktorými môžeme naozaj zaobchádzať ako s nie hodnotnými ľudskými bytostiami, hej, ktoré sú nahraditeľné, ktorých straty na životoch nie sú až také podstatné, hej, ktorých môžeme vykorisťovať pracovne, alebo proste môžeme vykorisťovať prírodu a zvieratá proste na úkor našich vlastných potrieb alebo ambícií. Takže pre mňa sú to ako keby prepojené nádoby a pre mňa feministická spoločnosť by bola bezpečnejšia spoločnosť pred vojnami ako spoločnosť, ktorú žijeme patriarchálnu a postavenú niekedy na týchto veľmi ortodoxných kapitalistických predstavách o nekonečnom raste a profite, hej, ktorý je podľa mňa neudržateľný dlhodobo, to proste vidíme na kríze aj klímy.
Tak. Takže vlastne to, čo neviem, to, čo skúšam ja, aby sme neskončili tak úplne, že hrozne depresívne, je rôznymi malými akciami ísť ako keby proti takémuto rozmýšľaniu. No. To vlastne robíš aj ty.
Určite ako jednotlivkyne a jednotlivci môžeme jednak pomáhať tej individuálnou cestou, či už to, či si môžeme finančne alebo materiálne nejak dovoliť pomôcť už konkrétnym rodinám a konkrétnym ľuďom. Ale určite aj kriticky proste nahliadať na to všetko, čo sa deje a kriticky si všímať aj spôsob, akým hovoríme o tej vojne, o akých veciach hovoríme, ktoré zviditeľňujeme, ktoré hrdinstvo zviditeľňujeme, ktoré nezviditeľňujeme, o tom, akú obrovskú záťaž na sektor starostlivosti si toto všetko bude vyžadovať a ako to bude dopadať neprimerane, povedzme, viacej na ženy alebo na mužov a tak ďalej. Lebo na jednej strane, ok, muži zomierajú vo vojne, keď teda berú tie zbrane do ruky, ale nie len muži, teda podľa tých dát. Ale na druhej strane naozaj, ako to je obrovská záťaž pre tých, ktorí zabezpečujú starostlivosť a tie, ktoré zabezpečujú hlavne starostlivosť, lebo to si vyžaduje enormné úsilie. A to už vidíme povedzme aj na tých dobrovoľníkoch a dobrovoľníčkach na hraniciach, ktorí mnohí za chvíľu budú ako ťahať, akože siahať si fakt na dno svojich síl, lebo to proste nejde dlhodobo takto udržať a saturovať tam povedzme nefungujúci štát, hej, v týchto podmienkach. Takže baviť sa aj o týchto aspektoch a snažiť sa o nich vzdelávať, snažiť sa o tom, ako ďalej rozmýšľať, získavať o tom viacej informácií, vzdelávať sa povedzme aj v tých feministických témach a zvyšovať si svoje povedomie o rodových rozmeroch problémov. Takže to všetko môžeme robiť a hovorím, pomáhať tam, kde máme kapacity, či už finančné, technické alebo ľudské. Hej.
Ja som ináč aj tak zbystrila, keď sa hovorilo, že cez hranice prechádzajú akože iba ženy s deťmi a zrazu bolo hrozne veľa inzerátov, že ponúkam izbu pre mamičku s deťmi a mamička je pre mňa úplne také slovo, ktoré vie ľahko ako keby potom súvisieť aj s nejakým násilím. Aj v pôrodnici ma oslovovali mamička, hlavne vo chvíľach, keď ma zbavovali rozhodujúcich práv. A takže ja som taká ako keby vždy tak zbystrím, keď sa hovorí, že mamička, ako keby je to pre mňa také, že pre niekoho je to bájne slovo a pre mňa je to skôr akoby strašidelné slovo, že to ako redukuje ženu na túto jej rodičovskú ako keby funkciu. Pre mňa sú to ženy s deťmi. Akože mamička a ešte k tomu v zrobneline je pre mňa také, že neviem, čo všetko sa za tým slovom skrýva a možno, že aj nie len dobré veci ako keby pre tú ženu samotnú.
Som ráda, že ako vyťahuješ aj tú tému ako toho možného násilia, lebo to je vlastne jedna z vecí, ktorá tam tiež začala byť akutná na tých hraniciach, že v tom množstve tej živelnej pomoci, to, ako samozrejme, že to skvelo, že je to na jednej strane skvelo, že sa ľudia začali mobilizovať a niektorí teda začali až živelne chodiť na tie hranice, ale to zároveň vytvára veľmi nebezpečnú situáciu a precedens pre ľudí, ktorí sú predátori, ktorí napríklad pochopili, že to je zrazu teda veľmi výhodná situácia, pretože im tam prídu na hranicu zmetené ženy alebo zmetení ľudia, ktorí môžu byť dezorientovaní a môžu sa stať povedzme ľahko zmanipulovateľní alebo ľahko proste odvediteľní. Čiže ako boli tam aj vlastne prvé snahy, myslím, mnohých mimovládnych organizácií upozorňovať aj na riziko obchodovania s ľuďmi a už sa teda k tomu začal vyjadrovať aj štát. Ale si hovorím ako trošku, že kde sme doteraz boli a ako sme sa doteraz vysporiadávali s obchodovaním s ľuďmi, keď sme ako keby úplne prvú vec nás nenapadla na tých hraniciach zabezpečiť túto bezpečnosť. Hej, aby tam nejakým spôsobom povedzme polícia odmonitorovala auta, ktoré prichádzajú, odvážajú ľudí, hej. Alebo proste neverím, že oni nemajú prehľad nejaký o tom, kto sa u nás zaoberá obchodovaním s ľuďmi, kto sú tí rizikoví ľudia, koho mohol poslať na hranicu a zneužiť povedzme dôveru ľudí. Takže napríklad aj inak, keď si spomínala o tom, že ako ľudia by mali reagovať na ponuku akože ponuky pomoci, tak možno by bolo fajn, aby si napríklad uvedomili, že keď ľudia odmietnú napríklad takúto pomoc, odvoz alebo niečo, tak za tým tí ľudia alebo tie ženy môžu mať práve toto bezpečnostné riziko, môžu sa obávať napríklad toho, že nevedia, komu nasadnú do auta, kam ich odvezú a tak ďalej. Čo treba aj na takéto veci brať ako ohľad a toto ma tak trochu mrzí, že sme fakt nemali nastavené tie systémy, že sme to tam ponechali na takú živelnosť a je úžasné, čo tam teda dobrovoľníci a dobrovoľničky odvádzajú, ale zároveň tam, kde nie sú veci ako keby štrukturované a nastavené procesy, je strašné riziko aj takýchto živlov, že sa tam proste prídu priživovať a budú participovať na ľudskom nešťastí a budú sa snažiť zneužiť situáciu. Lebo povedzme si to hnusne, ale toto sú cieľové skupiny pre obchodníkov s ľuďmi. Hej? Ženy, Ukrajinky, takéhoto vzhľadu, povedzme, hej? Ktorý sa tam očakáva. No a ja ešte jednu tému, o ktorej som chcela ako tak okrajovo hovoriť, ale o tom sa strašne akože veľmi slabo u nás zatiaľ hovorí, je veľmi ťažké teraz napríklad upozorňovať aj na ten latentný rasizmus, ktorý sa prejavuje tým, ako sa stávame k utečencom. Jednak už sme si to teda zažili, že tam sa nabehli naši ultrapravicoví extrémisti a dokazovali nám, že nám cez hranice utekajú ľudia inej pleti. čuduj sa svete, aj na Ukrajine žijú ľudia iných národností, dokonca tam žijú rómska národnosť a proste aj títo ľudia budú utekať pred vojnou a aj o nich sa bude treba postarať. Niektorí z nich pôjdu do svojich krajín, lebo jednoducho sa budú chcieť vrátiť do bezpečia, ale niektorí prišli sem do Európy študovať a chcú sa snažiť doštudovať, takže možno budú hľadať spôsob, ako sa tu bude dať doštudovať. A, takže sa tváriť aj v tých naratívoch polície o tom, že natočili videá s utečencami z Indie alebo z rôznych afrických krajín, ako potvrdzujú, že oni tu nechcú zostať a oni chcú ísť domov naspäť. Ako ja som tam videla proste hneď dvojsečné ako keby také zbranie, ktoré na jednej strane sa snažia vyvracať mýty a hoaxiál, na druhej strane nám tu utvrdzujú naratív, že ako my tu týchto ľudí nechceme a chceme, aby proste, že je okay, že sú okay len vtedy, keď budú chcieť odísť. Celý ten naratív, proste naozaj je to komplexná situácia a ja by som bola strašne rada, keby sa na to nezabudalo v tej vlne eufórie a nadšenia a pomoci, že to má viacero rozmerov. Aj tá pomoc si bude vyžadovať viacero rozmerov citlivosti, nielen voči vybranej skupine tých utečencov a že si tú solidaritu budú potrebovať aj iní ľudia v rámci toho, čo utekajú, nehovoriac o kvých ľuďoch, ktorí dneska napríklad tiež čelia problémom, hej. Queer organizácie reportujú, že napríklad transrodové ženy majú problém prekročiť hranice, pretože boli zastavené v procese tranzície, že situácia ani pred vojnou nebola pre nich jednoduchá na Ukrajine a o to horšie je to teraz. Takže uvedomiť si tie naozaj rôznorodosti toho, čo tá kríza znamená pre konkrétnych ľudí a ako na konkrétnych ľudí dopadá.